mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobili eyi tu pesami maboko na nzela ya masini ya Lionel Gaima na nzela ya tekniki ya masini mpoko ile mupibu yibula muna bino banso na sango ya mokili lelo na studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili lelo tokolobela Joe Biden mokonzi ya États-Unis azwaki maloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na Washington New York alobeli makambo mingi kati na yango lisungi ya États-Unis pona kobongisa tuku tonga nzela ya gbagbo kati na ekolo Congo Democratique Zambie na Angola General Major Peter Kuba Shirimwami atia mililu na ibunga ya moyangili ya ituka ya Nokivu pona mwantango. Ezalina Isika, Lieutenant General Constant Dimakwango Konga, oyo a bengisa makina Kinshasa, sima na bobumi na masasi na mampinga na bayi ya balandi ba wazalendo azalaki.
Lelo bati gouverneur Asika, me biso loko la population, o tozo senga, tozo senga nde kimia ezonga.
Batomboki ba lingomba ba ADF ba pesi bon soumi na ba imboka kama moko na misatu na territoire ya Bini na ituka ya Nord Kivu. Ba konde ba yisika biye ba lakisi ba sikolami lobi leki.
Kola nana likambo ya liberation ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo la kisaete service ya sécurité za kosala mosala na yango.
Na simana ville morte na badolite ba e basalaka misala ya kotambola balobi moto ke kotambola lisusu te ko kota te ko ebimate kinonzela e bimaka na badolite e kotongwa ma malamu
siko pour le moment tous a pour continuer à ce qui n'a pas transporté mituka moko te ko bima ko kende businga soit pour son vol ou ya koma mituka nyonso na transporté et en tout cas est bloqué dans la ville jusqu'à nouvelle ordre.
Baiki na batu bakufa ki na tango ya milulu ya ba wazalendo na goma bakundamaki lobi na milulu misalamaki kasi na linaka na biso na bozindua lelo tokozongi na likambuli yango na mokilimibeku Jean-Baptiste Muindo kase kwa wazalaki kuna makambo memanso toko kende na bozindo na yango na mwantango kasi ya mba toko pesa bino sango na bokuse. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika azwaki maloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na États-Unis asengi ete kenge zala yambo ete mokili mobimba mokoka kobanda penza kosalela intelligence artificielle to mayele ya ba ordinateur asengi ete bikolo bya mokili biwele late koluka kozala liboso pona yango kasi kosala po ete mayele maye masala maka na ordinateur tobe na machine mazala pona bulamu bwa bato. Alobeli lisangali ya bikolo kuleka kama moko biye asangisi pona kubundisa lopipi ya mono mobengami fentanol mokonzi ya États-Unis akundoli pe ete akundoli makasi ekolo na ezali kosala pona demokrasi na mokili mpe makasi ezali kosala pona tombwa na mokili alakisi na kati alakibongo kosunga Union Africaine atangi na ndakisa botungi bwanzela ya engunduka Amerika epesi mabu boko pona kosangisa na mumbongo pe na ntumbwa bikolo lokola Zambie ekolo Congo Democratique pe Angola pona yango États-Unis epesi misolo mingi koleka dollars milliards kama mibali ezali pe pona kosala nzela ekolongwa na Inde kino Europa alobeli pe bitumba pona bomati na mulunge na mokili pe na bobateli zamba lokola pe boyokani ya États-Unis na Chine Joe Biden alobi ezali likambo ya bandate kasi ya kosala elongo pona mbulamu na mokili ndenge moko pe na kubundi pona kubundisa nzala na mokili pe kukomisa malamu bokolongono bwanzoto na mokili mobimba alaki ete États-Unis kosala nyonso po ete Iran etikala kozwa bomba nukleere ata mokolo moko te. Mokonzi Amerika alubi pe esengeli mokili motelemela bitumba na Ukraine mpo na koboya ete bikolo misusu bikomaka kokotaka na mboka mosusu pe kosalaka bitumba. Muyengeli ya sika po na mwantango ya etuka ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika, lieutenant major Peter Chirimwami ya zwilelo ebonga na ye na Goma mwami kolosima na kotiama na esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga azalaki a tiami bongo na esika eye sima na lieutenant general Constant Ndima Nkonga kobengisama na Kinshasa sima na baima mpinga koboma na masasi batokoleka tuku mitano na milulu bandimi ba yamba ya bawazalindu balinga kikosala omokolo mwa tukumi sato ya sanze ya mambeleki. Batukuleka zumi na mwambe kati na bango basoda zumi na mitano bakufi na bitumba kati na basimba mandoki na mampinga mayikolo Kongo Demokratik FRDC na mboka molosi na etuka ya kwango mulobeli ya mbula matari ya etuka eye Adelar kisi wazalibongo avoka alobi ete babundi ba mobondo bazali kokoba kosala mobulu na esika eye babundi baye babandaki kosala bitumba na kwango huto sanza ya mitano ya mobu moye. Basambeli ba ya moyi politiki Salomon Kalunda idi ba pameli lisusu loboko ya bayi politiki na bosambisa miboye mupesitoli ya moyi opposition Moïse Katumbi. Salomon Kalunda idi yemokope a pameli bosambisa miboye alobi ezali bosambisa mi ya bonsodi mete Hervé Diakise moko na basambeli baye akondoli idi na bosambisa mibwango ete moko na basali ba aner ni salami ya bokengi ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Patrick Nindu atatulaki yemoko ete atindamaki na Ntoma Dani Banza kotindela na WhatsApp mwana mboka Salomon Kalunda maloba makomi pe bilili biye bizalaki kososola mbula matari. Salomon Kalundo akangamaki omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mitano na libanda lya mpepo ya Njili tango azalaki kokende komatana mpepo po na Mobembo na Lubumbashi. Ekolo China epesi na bako Consulant Iso ya bikolo ya papaya na Hong Kong sanza moko pona kupesa yango okombo pesa ngonyoso ya basali bayango. China e komisi makasi bokengi bwayango na Hong Kong izalaka mboka ezali mwana bonsomi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. General Major Peter Kuba Chirimwami atiamilelo na ebonga ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu pona mwantango moke. Ezali esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga oyo abengisami na Kinshasa azalaki sima na bobomi ya batukoleka ntuku mitano na milulu mabailandi ba wazalindo basalaki na etuka ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bakonzi bansompe masanga mandenge na ndenge basangana kilelo na ndako ya mosala ya moyangelo etuka Nord Kivu na milulu mia botiami na ebonga ya General Major Peter Chirimwami bo mokambi ya sika ya etuka Nord Kivu pona mwa ntango. General Major Jacques Nduru Itiarigonza chef d'état major Molandi mpe mokambi ya misala mia mapinga o ekolo Kongo Demokratiki oyo alakisaki na bato banso moyangelo wa sika ya etuka abiengaki bayimboka banso kolinga mokambi oyo atiami mpe kotia loboko na mosala ya buluki kimia ndenge moko mpena bakonzi banso ba mapinga na eleko ya etat de siège tuka General Major Jacques Nduru Itiarigonza na elobelave Lingala.
Nous sommes ici dans le cadre que
bi malamu tina nini tuzami biso banso na sika oyo moyengeli ya sika atiami oyebonga na ye pona mwango nga moke oyo maso tokosala mpe oyo tuzali konsala ezali pona buluki kimia ntalantina tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali na mposa to simba na maboko pona buluki kikimia na ebiete moyangeli oyo atiami na etuka ayebi malamu bisika binso ya etuka talantina ebongi na biso banso totia loboko na musala ya buluki kimia tosunga mapinga na biso na musala mazali kosala tozalinse na mapinga mabiso pona buluki kimia
Na nkombo ya basi banso ba etuka Nord Kivu, Isabel Pendeza, azoki maloba mpe, asengaki na moyengeli oyo atiami na ibonga, koyoka mingongo mpe bileli bia basi baye, bazali komona mpasi na eleko eya bitumba, bia batumbo kiba 23. Maloba ma Isabel Pendeza, na nkombo ya basi ba etuka Nord Kivu.
Biso lobo la basi, ozo zela ka kimia. Kimia na mboka na biso paske, omoni ke situasyon ya bitumba e umeli makazi. Toza na situasyon ita de siège, me ti lelo, changement zo mona na penza, andenge sengeli. Tozana na bato bazana bakan de déplacer bato basi ebele bazonyo kwa ma tozana sezo ya mbula bato bazonyo kwa ma somo na pasi bana ifo bazonga class ya moto tozo sengeza ka kimia me ndenge mokonzi aye ezate ko lobake ye moko akosala magie akosala miracle ifo ka biso population peto sunga ye po sala lo kwa malonga na en faveur ya population parce que ye za mutu akoki ozana ba bonne volonté mais ceux qui bonne volonté wana eza accompagner te e ko simba pete ayebi mboka oyo ayebi province ayebi zo. Non, ça veut dire que tozo senga na mokonza moko aye lokola intérimaire ayeba na kosala na population approcher ba couche nyonso ezala te ke tozo tomona distance entre ye na population il faut collaborer na batu nyonso
onga munaye John Banyene mokambi ya société civile ya Ituka Nord Kivu alobi ekozala malamu ete moyengeli ya Ituka Nord Kivu oyo atiami lelo apesa makoki maso mai masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babundisa batombo ki ba 23 mpe kobenga na bango bisika binso ba Botola na territoire Rutshuru Masizi penyera gongo pwete bakima bitumba banso bazonga na ndaku na bango John Banyene animaki koyanola na mituno ya biso toyo kaye
lelo bati gouverneur asika me biso lokola population o tozo senga nde kimia ezonga to senga eloko mosusu te koti ya gouverneur ya sika koti ya nini wana biso lokola population tozo senga ke bande ko na biso bazala bakare deplacer bazonga epa na bango c'est-à-dire M23 wana RDF wana bango nyoso basi za bango po biso
Lieutenant général Constant Dimankogba a bien amaki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo komo demokratiki na tina ya bobomi boye boselemaki mokolo mwa 13 ya sanza motobo eleki talantina général major Peter Nkuba Tirumwami atiami na ebongo ya moyangile wa Ituka Nord Kivu pona mwangonga moke wuta enguma Goma fiston ise mwami pona local America.
Matondo mingi fiston ise mwami. Batumboki balingomba ADF ba pesi bonsomi na baimboka kamamoko na misatu na territoire ya Bine Ituka ya Nord Kivu tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Ukati na baiba sikulami ezali na mibali basi mpeba na baiba kange maka obisika bikeseli na territoire ya Beni, Lubero pe Irumu, Ituka Ituri. Baike babimisima kulekisa kuleka mibu mitano na maboko na batombo kiba ADF. Mpuna kapitena Antoni Mwalushai, ezali sima bitumba bikasi nde ba ADF ba pakata kimbangu mpe batika ki baimboka baye. Tuyo ka kapitena Antoni Mwalushai.
Le terroriste ADF MTM... sont en difficulté.
Ba terroriste ADF MTM bazali suna bakasite ni Colombie. Ba yebabimi ba yebisi na biso ete ya solo bazali pe na mindu kite. Bitumba etozali kosala elongo na baninga ba biso mapinga ba Uganda esali ete bango bakwa kozala makasite. Bazali pe na mindu kite loko lezala kikala. Kasi biso tozali kosenga na baimboka kopesa biso loboko. Ezali na mindu ki mia bango bieto siliko botula baye babimi bayebisi na biso solo ete bazali penza na minduki te tosali ya solo msala
inyana pa donc nous avons fait un travail sérieux
pona molobeli ya secteur opérationnel sukula an mingi kati na bakambi ya babundi ba ADF basiliko bomama yango esiliko basilisa makasi toyoka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Aujourd'hui, les ADF sont aux abois et cherchent comment
les lobatomoki ADF bazali koluka lolenge nini bakomoni sa ete na molongo bazali na makasi biso toyebe tosili kobwa bakambi babango mingi bakoki ko bunda na biso te bazali pe na makasi ata moko te ya ko bima na nord kino ouest na yango bazali ko bimisa bayeba silaki kokanga mingi ya bayeba zali ko bima bayebisi na biso ete bazali na makoki te ya kokima.
Alors pour s'infiltrer dans des sentiers et pour passer d'un point A vers B.
Nouvelle société civile ou étendue à Nord Kivu Mpeye Ituri et Zepeli. Kasi et Boti Bobangi Mpeye Singi na Bayi Mapinga, Kozala et Kenge Nantina Yako Pekisa, Batombo Kibaye Kokotela Mboka na Mayele. Tolanda John Vouleverio, ya nouvelle société civile ya Mambasa.
Kolanda na likambo ya libération ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo la kisaete service ya sekirite za kosala. Mosala na yango, tangu batuba oko sepela na msala oyo service ya sekirite uti kosala. Tomo na kape likambo o malamu pwete ekozala na yoko na batuana bazana objektif ya ko efilitre ba service ya leta, ko efilitre ba population, pwete badongolomiso bamme kakotala lisusu ndenge ya koevolue na ba operasyon na bango. Tozo senga ba service ya sekirite, esengela ki basa la maso ya kotia batuana pembeni, mutu na mutu abanda, abanda koyoka mana service ena, pwete toye basoki na kati, ya batuana ezana befilitri.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik, makozongi sabayi mboka bayi o mabota mabango koleke la soete civilo, si mayako sili sa matea maderadikalizasyon to matea mako longo la bango lolenge kosala kama be ya koleka. Irikas Mwisi, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi, pona sango. Bayi mbongo bazwi mokano ete motuka moko te mokoki kosala mobembo mpona kokende tope kokota na badolite sima na milulu ya bango ya boteli misi misala lobi na engumba mokonzi ya etuka eye lobi batele misaki mosala tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Zando magazini pe misala misusu mizongela kilelo bomu meseno o ingumba badolite. Nzo kandemi tuka mikoki kosala lisusu mibembo bembo te kinoete bakonzi bakoka kubongisa balabala badolite businga pe badolite kino yakoma. Wana mukano moyi mozwami na lisanga lya baimi mbongo mpe bapusi mituka. Toyoka Z Zegwa mukambi wa lisanga lyango.
Guadé qu'on a provisionné d'engénine président.
Bon, provision, première provision de moi, pas. Quand il est arrivé, oh, que le bouchon là, on a bloqué la route un mois. Nous devons faire un mois, qui allait le tout un mois. Où est le plan? Quand tu vas te faire un plan?
Mpona bilenge babundi ba bomwana mboka ya mouvement du 14 juillet M14 soki bakonzi ba pesi te na lombango eyano na boleli bwa baimboka bakokuba ntango ison kotambola obalabala Olivier Akpaba alimboli na VOA Lingala.
La vraiment na noko bangi toza su na nzela te nzela ekomi impraticable vraiment ka conséquence nango biloko nyonso ekomi vraiment na prix oko cher pour ba transporter ba komi ko foutre sa cher et puis camion komi ko kufa mingi na nzela. C'est comme ça qu'on imagine que, en tout cas, prix à sac et à ciment actuellement dans Noro Bangui est commis 80 000 francs. Prix à sac y a farine est commis 300 000 francs. C'est-à-dire, il y a des conséquences énormes. Tout le monde a dit que c'était un bon côté. Étant donné, Mbongo, l'État, gouvernement central, a tindaki une grande partie à Mbongo pour la Kobongisa, RN20.
Matin Domingue, Franck Biliwe.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso ya Bozindo ya lelo tokolobela okundi bwa batokoleka Ntuku mitano lobi na goma sima na koleka poso mibale uto babomama kina milulu ba ndimi ba lingomba tope yamba ya ba wazeli ndo basalaki bakundami lobi kasi mabota musu bazali kolela bosambisa mibozali kosalama mituna eza mwa ebele pona yango atana bosambisa mi pona yango tuyambi bongo moko na bakilimi beko ya Etuka ya Nord Kivu na kombo ya Jean-Baptiste Moindo Kasekwa wazalaki na milulu miango ya bokundami ya batubaye. Mbote mwana mboka ndeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa.
Mbote mingi mwana mboka edi.
Oui, mwana mboka yebisa biso lobi wazalaki na milulu ya bokundami ya batubaye. Tumonyo ulubaki mwa makambo. Na bokuse nini oyoki na motema na yotango moni milulu wana kosalima ndenge batuango bakundamaki wazalaki nesika ango yebisa biso.
Epe sa kinga mawa mingi pe kanda paske bakenaika kobwaka nzolta bandeko na biso ata dignite mokote kanisa andeko edi. Na moni mama moko akomi na cimetière azoluka atala bana na ye mibale o bakufaki amoni kombo na bango te mobali na ye aza na prison bakanga kie le 30 wana donc bazokunda bana mibale ya tata bapresi ata permission te aya kotala ndenge nini bana na ye bazokunda ma mama moko mobali na ye akufaki na mwana na ye babori mama wana abima na boloko po aya kotala ndenge nini mwasi na mwana na ye azokundama bato ebele lobi na uti kuna na tangi basali 54 tombe pourtant tomonaki plus de 67 tombe outaki na bamorgue. Na kena kina morgue ya kakatindo, ba ebi sa kinga ke, bazala kina ebembe 42. Na kutana ke bato hospital, ba ebi sa kinga ke, bazana ebembe 42. Na hospital mosusu, na ebembe mine. Na hospital mosusu, ebembe 6, epe 652. Kuta na uti kotanga 54 tombe. Pe, temwe moko amona ki, bazo longola 15 ebembe na morgue hôpital provincial kutu banda carnage ya le 30 août esalamaki bazalaki kobomba na pana mboka ya Goma bayebisaki bango ata mokolo moko teke na hôpital na morgue hôpital wana ba memaki biberi na uti nazo mituna de tomoni total est commis plus de 67 par corps au Yehoutina morgue. Mais total, 54 tombes. Bato mingi bazolo ba mona ki ke na batombe mosusu na basekre bazo tia bato ebele. Bato mi balé. Donc, est commis scandale ba famille ezo traumatisé baza na kanda parce que bato mingi pe ti lelo. Amoni nzote ya bato na bango te bato bakufaki li senga moko na sala ki na koma ki deja provisoire na liste ya 75 personnes mais tango bazokunda ka 54 elingi koloba plus de 21 personnes sont portées disparues et ba service à sécurité ba service à auditorat ba service à exécutif bazo sala effort ta mon côté pona kosunga ba famille wana teye ba soda oyo ba monana kina ba video ba zombo mwaka mzuto ya bato na mamituka ya armée ba maki bibembe wana wapi po plus de 20 corps e monana lelote donc famille zana pasi ndenge enterrement wana sale maki
kasi lobi ya ba famille musuba moni nzoto ya bandeko na bango te kasi toyebike ekokisi koleka mposo mibale uto ba bomama ki ezalite po ba po, nzoto yango epoli
effectivement ba tiaki nzoto kande wana kali banda ya hopital ya kakatindo mbule ezalaki kobeta likolo ya banzoto wana moi yote likolo alors po ba famille bayeba bato na bango ezalaki posibilité oyo bamona yo apartir ya elongi batiaki bakashe mitano plus de 5 pe otali elambani na zala ki kolata ezaki parti ya babila mane to même to kokaki koyeba nani moto akufaki ya famille songulu mais a part wana ezana bato ebele oyo tilelo nzoto ya to la bango bakufa babomama ki bakufaki nzoto wana emoti da maborge te esengeli justice esunga biso koduna basolda wana ba famoso sezolo ba izo yana ba video ba lobi mona biso tomona ye nzoto na ye wana na emona ni na video bazoba pango na mutuka ba soda mendenge nini to sali tour na ba morgue nyoso nzoto na ye emona ni te esengeli ba soda wana o ba bomaki bato o ba tiaki bibembe na mikuka ba ye bisa biso ya solo bibembe mosusu amemaki yango wapi.
Asi bosambi se mezali bozali ko salima a siko yo toyebi a toyoka ki ministre yantei koloba ete banzoto mosusu ba fami ba moni yango te donc ba bango bakante za batu ya Rwanda moni te keza tango mosusu za nzoto ya bato ba mbota ba moni te po ebebi to nini pe bon na confusion wana eza na nzoto mosusu ba kundi bango bazolo ba to moni nzoto te pe gouvernement ezolo ba ke bato mosusu ba boti na bango nzoto na bango yebani te bakoza la bato ya Rwanda.
Bon, aide, batu ya Goma bazo supportete koyoka makambo wana oye utaki na monoko ya ministre intérieur. Nazana tate ya kotange yo, bakombo nyoso ya bato yo bauti kukunda. Soki otioki moko na moko, ata moto moko te, oyo koloba aza moti ya Rwanda. Nga moko nazana bande konanga mi bale. O babomaki na date wana nazoleka na ba famille ebele na ba quartier ya Majengo Turunga na Nyiragongo bato yo bazolela bato mosusu bautaki na Minova bautaki na Kale eglise wana ezalaki na ceremony bango ndenge moko ba musulman bazalaka na mwa Ramadan bango pli kobanda le 30 juillet si le 30 août bazalaka na sanga ya prière et il fallait ba clôturer yango le 30 yango bazalaki na bato oyo bautaki na ba église mosusu na nzinga nzinga na Goma mpe bango nyonso baza bana moko babomaki pamba par notre propre armée donc likambo wana ministre alobi ezopesa biso kanda mpe touta bakofutaka mpona crime oyo basali.
Siko mabota mbula matake pesi bango nini basali ba matanga ba musuba tekali bitike musuba tekali basi bazanga mibali ba ikumba mibali bazanga basi tusa ba pesi bango mwa eloko to nini
bon lobby ministre intérieur ayambaki quelques familles la liste wana basali yango de manière arbitraire auditore pesi kaka 27 kombo ya bato et na landi a pesi à chaque famille à peu près 5 millions de francs congolais, il y a $2,000 par famille. Est-ce que $2,000 on a de kokoka, kosunga famille, ou ebungisi tata, ebungisi bana na kuti tata moko, bana na ye mine bakufi, ba peu près $2,000 on a, toi kende kosala matanga. Donc c'est une insulte, son senga batonyo sa bonne volonté, ba avocat, ba psychologue, ba famille ebele, ba to ebele, ba zana ba traumatisme, ba na posa ya accompagnement, et somi mobilisé pour justice salement, pour ma bota wana, ezala indemnisé, pour na pasi oyo bazui, likolo ya oyo abiso esalaki.
Po to silisa bosambisa mepe bozo salima kasi toyoki na bosambisa miango ekomi na mwa contradiction ba kondi ya ba soda ba susu bazaki na ba unité wana te balobi bubumi bosalama kinde na butu tango kuta ta milulu ebandaki te yo mutoza kuna tokorozo asango nini po to silisa na bokuse penza
nga moko na Holanda bosambisi wana na note loko moko ya malamu ata komanda garde républicaine ye moko alobi azwaki ata munduki moko te na esika wana se ye moko nde ayaki na mapinga na ye o mwana azo senga nazo mituna eske element ya garde républicaine bako uta na mubambi sala esika bazalaka
Ezaki bongo mokeli mibeko Jean-Baptiste Moindo kasekwa kuluba pona batu baye bakunda maki lobisi mana bobumi ya bandimi ya bawazalendo poso mibali miliki yangonde sukisi sango ya mokili lupe linaka na biso na bozindo tupesi bino banso matondo po bolandaki biso tupesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Audrius Regis bay basunga ki biso onzela ya masini tukuba kolanda lulaka la Amerika. Ezaki wabino Edi Isango.